Prevodi sa albanskog na norveški jezik. Sa albanskog jezika na norveški. Prevodimo sve tipove materijala, počev od tekstova preko online sadržaja, pa do dokumenata. Kako su članovi našeg tima ne samo prevodioci, već i sudski tumači? To znači da klijente kod nas očekuje i prevođenje dokumenata sa albanskog jezika na norveški, a zatim i njihova overa i to pečatom zvaničnog sudskog tumača. Naši klijenti u optimalnom roku dobijaju kompletno obrađena dokumenta, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna, te dokumenta iz oblasti nauke ili obrazovanja, ili pravna akta, jer su tako obrađena dokumenta u potpunosti pravno validna i kao takva se mogu koristiti na isti način kao i svaka druga originalna dokumenta. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku, ali i tehničku, medicinsku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što znači da prevode i različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti. Usluga obrade dokumenata se razlikuje u odnosu na ostale sadržaje. Jer da bi preveden dokument mogao da se smatra pravno važećim, važno je da poseduje pečat sudskog tumača. Zato klijenti treba da na uvid dostave originale, kako bi naši stručnjaci mogli da izvrše ovu uslugu prema pravilima. Sem toga, klijenti moraju i sami da dobiju informaciju da li se vrši overa haškim pečatom i za njihova dokumenta, jer se ovaj takozvani apostil pečat stavlja samo na ona dokumenta koja određuje zakon, i to pre ili posle završetka prevoda i overe sudskog tumača. Dokumenta na prevod sa albanskog jezika na norveški možete da nam pošaljete putem kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete i da ih donesete lično, a mi ćemo vama obrađena dokumenta poslati na kućnu adresu, ako tako želite, mada imate mogućnost i da ih lično preuzmete u našoj poslovnici. Dostava na adresu podrazumeva dodatno plaćanje, jer ova usluga nije uračunata u proces obrade dokumenata, a plaćate direktno kuriru kada budete preuzimali pošiljku. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeni prevod sa albanskog jezika na norveški, kada je to potrebno, odnosno da primene konsekutivno ili simultano prevođenje, ili pak prevođenje uz pomoć šapata, a sve to zavisi od tipa događaja koji organizujete, te za koji vam je potrebna ova usluga. Uz to prevodimo i reklamne sadržaje, ali i one koji se tiču oblasti marketinga, kao i za sve vrste tekstualnih materijala, kako stručne, tako i one koji će biti javno plasirani, te književna dela, ali i časopise, odnosno članke iz novina. Kada je to potrebno, možemo da izvršimo i lekturu i korekturu prevedenih materijala, a za ovu uslugu su zaduženi korektor i lektor u našem timu. Prevođenje tenderske dokumentacije sa albanskog jezika na norveški. Ako su vam potrebni prevodi dokumentacije za tender sa albanskog na norveški jezik, nemate nikakvog razloga za zabrinutost, jer su tu naši prevodioci i sudski tumači, koji su specijalizovani za obradu ovakvih sadržaja. Osim ove vrste dokumentacije u istoj kombinaciji jezika, prevodimo i dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske i građevinske, tako i poslovne i tehničke dokumentacije. A klijente kod nas očekuju prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje, građevinskih projekata, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza te deklaracija proizvoda i ostalih sličnih dokumenata. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno pravna akta, kao i sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama. Da bi prevod za bilo koja dokumenta sa albanskog na norveški jezik mogao da bude overen pečatom sudskog tumača, morate da nam prilikom slanja dokumenata na prevod svakako dostavite i originale, koje će koristiti sudski tumači prilikom upoređivanja, odnosno overe. Takođe je bitno i da u okviru osnovnog suda koji je nadležan, potražite i podatak o tome da li je potrebno na konkretna dokumenta staviti apostil ili haški pečat, kako biste izbjegli bespotrebno gubljenje i vremena i novca. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa albanskog na norveški jezik. Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i prevođenje tekstova iz oblasti ekonomije sa albanskog jezika na norveški, ali i ostalih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju tekstovi čija je tema vezana za oblasti politike, financija, bankarstva i prava, te onih koji se tiču obrazovanja, farmacije, psihologije, ali i nauke, sociologije, odnosno filozofije i medicine. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstove vezane za oblast komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno turizma i informacionih tehnologija, ali i građevinske industrije, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina. U ovoj kombinaciji jezika možemo da izvršimo i prevod za reklamne sadržaje i književna dela, tako da ćemo na vaš zahtev prevesti i kataloge i plakate, ali i PR tekstove, reklamne flajere, odnosno letke, ali i dela proze, beletristiku, romane i poeziju. Prevođenje web prodavnica sa albanskog na norveški jezik. Samim tim što su online prodavnice sve zastupljenije na tržištu, ne čudi podatak što nam se često obraćaju klijenti i sa zahtevom za njihovim prevodom u ovoj jezičkoj kombinaciji. Prevodilac i sudski tumač sem online prodavnica vrše i prevođenje sa albanskog jezika na norveški i za internet sajtove, te web kataloge, pa čak i za softvere, to jest na bilo koju aplikaciju ili program koje zahtevaju naši klijenti. Njihova uspešnost se krije u činjenici da se tokom ovog procesa maksimalno pridržavaju svih postojećih pravila dobre optimizacije internet sadržaja, a što znači da će se svi oni vrlo brzo naći u samom vrhu internet pretrage. U bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, klijenti mogu dobiti i prevođenje sa albanskog jezika na norveški za sve tipove video, to jest audio materijala. A to se najpre odnosi na dokumentarne i igrane filmove, te crtane i animirane. Mada će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev obraditi i reklamne poruke, bez obzira da li će ona biti emitovana na televiziji ili radiju, kao i sve vrste serija, ali i zabavne te dečije, obrazovne i informativne emisije. Kada sudski tumači i prevodioci završe svoj deo posla, možemo da vam ponudimo i uslugu koju pružaju profesionalni titleri, odnosno umetnici, čija specijalnost je sinhronizacija tako prevedenih sadržaja. To znači da ćete u optimalnom roku i na jednom mestu dobiti kompletnu obradu svih vrsta audio, odnosno video materijala, koje možete da prikazujete na bilo kom mediju, odnosno u bioskopu, budući da je izvršeno titlovanje ili pak sinhronizacija, a u skladu sa vašim zahtevima. Kada naši klijenti organizuju bilo koji sadržaj za koji im je potreban usmeni prevod sa albanskog jezika na norveški, tu su prevodioci i sudski tumači koji mogu da primene konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Koja od pomenutih vrsta usluga će biti primenjena, samo zavisi od toga koja vrsta događaja je u pitanju. A onda kada to iziskuje sam događaj, klijenti mogu kod nas da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa albanskog na norveški jezik po jednoj strani je 2600 dinara. Cena prevoda sa albanskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.